Tur būs Šostakovičs muzika un būs absolūti, es teiktu, tīrais prieks. Un tīrais prieks manā izpratnē tā ir Bastera Kītona mēmā komēdija, Šerloks juniors. Varbūt nedaudziem būs gadījies šo filmu noskatīties, jo ir jau ļoti daudz tādu tiešām ikonisku mēmo filmu, kurus mēs neesam redzējuši, bet nu šī ir vienkārši fantastiska. Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestrs būs papierētāja lomā, un Šostakovičs muzikas kompilācija būs šis, ja tā var teikt, muzikālais fons –